Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha kwa matangazo yetu ya leo Jumanne, ikiwa ni Julai 4 mwaka wa 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu wabunge wa upinzani nchini Tanzania wapinga mswada miwili ya madini iliyowasilishwa na serikali.
Hatupingi, ila tunataka hatua za tahadhari zichukuliwe, maandalizi ya msingi yafanywe, ili uamuzi ungeweza hata kufanya kwenye bunge linalokuja, tayari unakuta watu wamefanya utafiti wa kutosha, wamejiridhisha.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba jeshi la FARDC nchini Kongo lasema limepata mafanikio ya kuvichukua tena vijiji vilivyokuwa vimetekwa na waasi wa CNPC.
Ni kwa hiyo kwa hapa sasa waskari wameshachukua mji wa Nyange, mji wa Ngadula, mji wa Mufuka.
Naam, hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kukutana na chansela wa Ujerumani Angela Merkel kabla ya mkutano wa viongozi wa nchi zilizo na uchumi mkubwa zaidi duniani baadaye wiki hii mjini Hamburg, Ujerumani. Msemaji wa chansela Merkel, Stephen Seibert, alisema kuwa wawili hao huenda wakakutana Alhamisi jioni kabla ya mkutano wa G20 kuanza. Jana Jumatatu, Trump alikuwa amesema kupitia mtandao wa Twitter kwamba angezungumza kwa njia ya simu na washirika wengine wawili wa Ulaya, Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa na Waziri Mkuu wa Italia Paolo Gentiloni. Hata hivyo, shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba ikulu ya Marekani baadaye ilisema kuwa Trump alizungumza tu na chancellor Macron na Waziri Mkuu Gentiloni bila kumtaja rais wa Ufaransa. Ikulu haikutoa maelezo yoyote kuhusiana na yale yaliyozungumzwa katika mawasiliano hayo. Wanadiplomasia waandamizi wa Qatar walitoa majibu kuhusu orodha ya masharti ambayo Saudi Arabia na washirika wake ambao wamekuwa na mvutano wa kidiplomasia na nchi hiyo baada ya kuongezewa kwa muda wa saa 48. Kwa mujibu wa shirika la habari linalomilikiwa na serikali la Kuwait, waziri wa mambo ya nje wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, alilakiwa na kiongozi wa Kuwait, Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah, jana Jumatatu, na kuwasilisha barua iliyoandikwa kwa mkono kutoka kwa kiongozi wa Qatar, Sheikh Tamim. Yaliyokuwemo kwenye barua hiyo hayakujulikana, ingawa Al Thani alisema kwamba amesema kwamba hakukuwa na shaka kwamba masharti iliyowekewa Qatar yangekataliwa. Na mkutano wa 29 wa viongozi wa Umoja wa Afrika ulifunguliwa jana mjini Addis Ababa, Ethiopia, huku rais wa Zimbabwe Robert Mugabe akiwasilisha mchango wa dola milioni 1 kwa ajili ya taasisi hiyo kujikimu. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Asilimia 60 ya bajeti ya Umoja wa Afrika inatoka kwa wafadhili wa kigeni, ikiwemo Umoja wa Ulaya, Benki ya Dunia na nchi ambazo si wanachama wa umoja huo. Mugabe, ambaye ametawala Zimbabwe tangu nchi hiyo ijipatie uhuru mwaka 1980, amerejea wito kuitaka taasisi hiyo kuwa inajikimu yenyewe. Afrika inahitajika kufadhili programu zake, amesema hivyo katika maoni yake kwa televisheni ya taifa ya Zimbabwe, na kuongeza kuwa taasisi kama AU haziwezi kutegemea ufadhili kama ndio njia endelevu. Mugabe aliahidi kutoa ng'ombe 300 wake binafsi kwa AU mwaka jana, Ng'ombe pamoja na mamia zaidi wakitolewa na wafuasi wake ambao walipigwa mnada mwezi Mei, na mapato hayo yaliwasilishwa AU Jumatatu. Umoja wa Afrika katika bajeti ya mwaka huu inahitaji dola milioni 782. Wakati huo huo, mwenyekiti wa AU Musa Faki Mahamat amesema masuala ya amani na usalama katika bara hilo yanaendelea kutia wasiwasi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yakiwa ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Jeshi la Marekani lilifanya shambulizi dhidi ya kundi la wanamgambo la Al-Shabab kusini mwa Somalia, maafisa wameiambia Sauti ya Amerika. Msemaji wa kituo cha kijeshi cha Marekani AFRICOM, Chuck Pritchard, alisema jana Jumatatu kwamba Marekani ilikuwa inatathmini matokeo ya operesheni hiyo na kwamba ingetoa habari zaidi baadaye. Vyanzo vya habari nchini Somalia viliarifu kwamba shambulizi hilo la Jumapili lililenga magari katika eneo la Kunya Baro lililo katika jimbo la kusini la Shabelle. Vyanzo pia viliarifu kwamba shambulizi hilo lililengwa na mgambo waandamizi wa Al-Shabab bila kutoa maelezo zaidi. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limetoa wito kwa kamati ya umoja huo inayohusika na vikwazo vya kimataifa kupanua masharti kuhusu uuzaji wa silaha kwa Libya ili kujumuisha marufuku ya kifedha na usafiri unaofanywa na walanguzi ambao ni ukiukaji mkubwa wa haki za wakimbizi na wahamiaji. Mjumbe maalum wa shirika hilo anayesimamia eneo la Mediterranean ya kati, Vincent Cochetel, amesema kwamba hatua za dharura ni lazima zichukuliwe. Ripoti iliyotolewa jana Jumatatu kuhusu utafiti uliofanywa na UNHCR iliangazia visa vya unyanyasaji wa wakimbizi na wahamiaji nchini Libya vinavyopelekea wao kufanya safari za boti kuvuka pwani ya Mediterranean kuelekea Italia. Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba watu wapatao 84,830 waliwasili nchini Italia mwaka huu, ambapo ni ongezeko la asilimia 18 kutoka mwaka jana. Inakadiriwa kwamba takriban watu 2,070 wamepoteza maisha yao wakijaribu kuvuka pwani hiyo. Na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington, na matangazo yakiwa ni Kumekucha Afrika. Human Rights Watch inasema kwamba huku uchaguzi unakaribia nchini Kenya, baadhi ya jamii ambazo zinaishi kwenye mkoa wa Rift Valley zinaishi kwa hofu ya mashambulizi, na baadhi ya watu wameanza kuondoka baada ya vijana wa kiume kuwaonya wajiweke kando na vituo za kupigia kura. Taasisi za haki za binadamu zinaitaka mamlaka kuchunguza na kuwachukulia hatua za kisheria wale wanaohusika na vitisho na manyanyaso. Mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi, na mwenzangu Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ikiwa zimebakia takriban wiki tano kwa uchaguzi mkuu kufanyika huko nchini Kenya, baadhi ya watu wanafikiria iwapo wapige kura au waelekee makwao baada ya kupata vitisho dhidi ya wale ambao huenda wakapiga kura dhidi ya chama tawala cha Jubilee. Mtafiti wa Human Rights Watch Otisieno Namwaya anasema vitisho vimezifanya baadhi ya familia kupanga kuondoka majumbani mwao.
Pia tulikuwa na vitisho vya moja kwa moja vya watu kuambia wenzao, tusubiri Agosti 8, tutaona utakwenda wapi, tutakufuata wewe, maneno ya aina hiyo. Kwa hiyo watu wana hofu, watu wanaondoka. Baadhi ya familia zimetueleza kuwa wanasubiri shule zifungwe na wataondoka huko waliko.
Uchunguzi wa wiki mbili wa taasisi hiyo ya kutetea haki ulilenga Naivasha katika kaunti ya Nakuru, kiasi cha kilomita 90 kutoka mji mkuu Nairobi. Ilikuwa moja ya maeneo yaliyokumbwa vibaya na ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 ambao ulisukumwa kwa kiasi kikubwa na migawanyiko ya kisiasa. Ramani ya Kenya kuhusu maeneo hatari inaonyesha kaunti 17 kati ya 47 ambazo zimetajwa kwa huenda zina hatari ya kukumbwa na vurugu. Kaunti ya Nakuru inatarajiwa kukumbwa na ghasia zinazohusiana na uchaguzi. Mwezi Juni, wizara ya mambo ya ndani ya Kenya ilifungua kituo maalum cha kujibu ugaidi na ghasia za uchaguzi. Mamia ya maafisa kutoka mashirika ya ulinzi yanatoa mafunzo kote nchini ili kuzuia ghasia zinazohusiana na uchaguzi, huku lengo likiwa ni kuwa na uchaguzi wenye hadhi na wa amani na uthabiti katika wiki kadhaa kuelekea siku ya uchaguzi. Lakini Namwaya anasema maafisa wa polisi hawana uwezo wa kujibu kama ghasia zikizuka mwezi Agosti.
Hatukupata hisia kuwa polisi wamefanya mengi ya kutosha ya kulingana na matukio ambapo watu walikuwa wakidai kwamba wamekutana na polisi na kulikuwa hakuna majibu, lakini sisi pia tuligundua kwamba uhusiano kati ya polisi na jamii si mzuri.
Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani Mwenda Njoka anasema mashirika ulinzi yako tayari kusitisha ghasia zinazohusiana na uchaguzi. Njoka anasema wana ramani ya nchi nzima na wanafahamu maeneo 22 ambao wanatambua kuna uwezekano kutokea vurugu, na hivyo wamepeleka maafisa usalama wa ziada kutoka makundi yote ya kiraia na kijeshi endapo kuna haja ya uingiliaji kati wa kijeshi katika baadhi ya maeneo. Mkuu wa tume ya usimamizi wa Umoja wa Ulaya Maiteje Shark amewaambia wanahabari kwamba kuna uwezekano wa ghasia katika uchaguzi na kuongeza kuwa si siri kwamba kuna wasiwasi kuhusu hilo. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Maafisa wa serikali ya Niger wanasema wanashuku kwamba wanamgambo wa Boko Haram wameua watu 9 na kuwateka nyara dazeni za wengine katika shambulizi lililotekelezwa katika mji ulio kusini mwa nchi hiyo. Maafisa walisema jana Jumatatu kwamba watu waliokuwa na bunduki walifika kwenye kijiji cha Angalewa kilicho karibu na mpaka wa nchi hiyo na Nigeria wakiwa wamepanda ngamia na farasi. Walisema wanamgambo hao siku ya Jumapili waliwateka kati ya watu 30 na 40, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, na kuonya kwamba wangewashikilia hadi pale wanamgambo wenzao wangeachiliwa kutoka jela. Mashambulizi ya Boko Haram yalianza mwaka 2009 kaskazini mashariki mwa Nigeria, na kundi hilo limesambaa hadi katika nchi za Chad, Cameroon na Niger. Wamewaua takriban watu 20,000 na kuwafurusha zaidi ya watu milioni mbili kutoka mjumani mwao. Kundi hilo linasema kwamba linapigana ili kuanzisha taifa la Kiislamu ya kaskazini mwa Nigeria. Jaji wa mahakama ya serikali kuu ya Marekani iliyo kusini mwa mji wa Chicago jana Jumatatu alikataa kumpa dhamana mwanamume mmoja kutoka jimbo la Illinois anayeshukiwa kumteka nyara msomi wa asili ya China Yingying Zhang. Maafisa wa FBI walimkamata Brett Christensen wiki iliyopita baada ya kuchunguza mienendo yake kwa muda. Wameeleza kwamba walimsikia akijigamba kwamba alikuwa amemteka mwanafunzi wa chuo kikuu cha Illinois. Mamia ya watu walisimama upande wa pili wa mahakama hiyo jana Jumatatu, huku wengine wakiwa kwenye eneo la kuingilia mahakama hiyo wakitaka haki itekelezwe. Christensen hakusema mengi, ila tu kuitikia alipoulizwa na jaji iwapo alielewa haki zake. Mamlaka imesema kwamba ina hakika Zhang hayuko hai, lakini bado mwili wake haujapatikana. Na Marekani hii leo inaadhimisha miaka 241 tangu kupata uhuru wake mwaka wa 1776. Hapo jana miji mbalimbali kote nchini ilikuwa ikijitayarisha kwa maadhimisho hayo, huku maafisa wa kulinda usalama katika miji pamoja na wale wa serikali kuu wakishirikiana kuhakikisha kwamba sherehe hizo zinafanyika kwa usalama. Zaidi ya watu milioni 3 wanatarajiwa kutazama maonyesho ya fataki yaliyo makubwa zaidi nchini yatakayofanyika mjini New York usiku wa leo. Ingawa polisi wa mji wa New York hawana ripoti zozote za tishio la kigaidi, meya wa mji huo Bill de Blasio alisema kwamba maafisa wa kukabiliana na ugaidi waliojihami tayari watakuwa wakilinda doria. Aidha, maelfu ya watu wanatarajiwa kukusanyika hapa mjini Washington DC kuhudhuria maadhimisho hayo, ikiwa ni pamoja na maonyesho ya fataki na tamasha litakalofanyika nje ya majengo ya bunge. Mkuu wa polisi mjini Washington DC Peter Newsham alisema wiki jana kwamba hakuna tishio lolote la kiusalama kwa tamasha hizo, lakini akaongeza kwamba polisi wengi watakuwa wakilinda doria kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha. Siku hii ilitengwa rasmi kama sikukuu ya kitaifa hapa Marekani mwaka wa 1941. Mnamo tarehe 4 Julai mwaka wa 1776, wajumbe kutoka majimbo 13 walipitisha azimio lilokuwa limepigiwa kura siku mbili kabla ya hapo, na lililoandikwa na rais wa wakati huo Thomas Jefferson na kuifanya rasmi Marekani kuwa huru kutoka kwa Uingereza.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tukielekea huko nchini DRC, tunaelezewa kuwa jeshi la Congo FRDC limesema kwamba limechukua vijiji kadhaa vilivyokuwa vimetekwa na waasi wa CNPC ya Kutumba, na kwamba wanawake wanalalamikia hali mbaya ya maisha na mateso wanayokumbana nayo kufuatia mapigano hayo ambayo yamekuwa yakiendelea kwa takriban wiki moja sasa. Mwandishi wetu Oster Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limesema hayo wakati wa mchana kwamba limewapa mkongoto waasi wa Yakutumba na kutokomeza kambi zao, na mapigano yaendelea hadi kuhakikisha kwamba eneo zote zimedhibitiwa na serikali. Kufuatia hali hiyo, nimezungumza na Sermi Senga, kiongozi wa mashirika ya kiraia akiwa katika mji wa Kalemi pembeni ya Ziwa Tanganyika mpakani na Tanzania.
Kulikuwa mapigano ku ngambo ya Kivu mpaka na jimbo ya Tanganyika. Kulikuwa mapigano mjini wa Ngadula, mjini wa Mutuka, mjini wa Nyange. Ni kwa hiyo hii machiku yote ilikuwa yakudhibitiwa na waasi wa Yakutumba. Ni kwa hiyo kwa hapa sasa waaskari wameshachukua mji wa Nyange, mji wa Ngadula, mji wa Mutuka.
Hata hivyo, nimezungumza na kamanda wa kundi hilo ya Kutumba akiwa kwenye milima ya Fizi akituangana na jeshi la serikali.
Hiyo ambayo government imezungumzia ni uongo mtupu. Huko katika vijiji vyote ambazo tumezikamata, Ulimba, Misisi, Nyange, Rubonja, Kakela, Iseke, Koke, tunakamata kijiji cha Lani Ngalula, Lukichako, Tartu. Na mpaka hivi tunaendelea Lukolo na Mbokatenga, muprovensi ya Katanga na Mbokatenga tunakamata. Tunaingia hata muprovensi ya Manyema tunakamata katika karibuni vijiji 10 vya provensi ya Manyema.
Lakini jeshi
tunaikala ile nafasi yote tunakamata.
Lakini jeshi la Kongo limesema limechukua vijiji vya Nyange na Misisi ambao mlikuwa mumechukua.
Ni uongo. Naweza kukupatia namba ya ule mwami wa asili wa pale Misisi au wa pale Ngalula, wa pale Nyange, atakwambia kwamba vijiji vile Misisi tunavishikilia.
Hayo yakiendelea, wanawake nao walalamikia hali ya usalama wao, hasa waliyeko Fizi, eneo la mapigano. Katerine ni akina mama akiwa katika mji wa Fizi.
Hali ya akina mama na wanamuke, hii hali ya vita manake natusumbua sana. Hivi hatujui watoto watakula nini, hatulemi soko, hatutembei, manje naisha fungu. Mashamba hatuendi, manake hatufanye hata aktivite moja. Kutu manyumba hivi hatutoke kuma parceli.
Hata hivyo, nimezungumza naye Amona, kiongozi wa shirika mpya la kiraia akiwa Fizi.
Watu wengi wanakumbwa na woga, wajui wapi waende kwa sababu njia nyingi zinafungwa, hawana najisi ya kutoka ndani ya hizo na mako ipotea mapambano.
Pigano hayo imepelekea watu kuhama makazi yao na kukimbilia eneo la Kalemi, Kindu, Uvira na Bukavu, huku majeshi yakijiandaa kuwashughulikia waasi hao wanaopinga serikali yake Joseph Kabila. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Ostel Malivika ukiwa huko Goma. Na sasa tukivuka mpaka, tuende mpaka nchini Tanzania ambako serikali ya nchi hiyo imewasilisha hoja bungeni ya mswada wa sheria ya mamlaka ya nchi kuhusiana na umiliki wa mali asili ya mwaka 2017, ambapo mswada huo utakapokuwa sheria utaweka masharti ya kuzuia madini kuuzwa nje ya nchi yakiwa ghafi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Khalid Abubakar ametuletea taarifa ifuatayo ambayo inasomwa hapa studio na Khadija Riami.
Akiwasilisha miswada miwili ya sheria, wa kwanza wa mamlaka ya nchi kuhusu umiliki wa mali asili kwa mwaka 2017 na wa pili wa mpitio na majadiliano kuhusu masharti hasi katika mikataba ya mali asili bungeni mjini Dodoma, Waziri wa Katiba na Sheria wa Tanzania Profesa Palamagamba Kabudi alielezea umuhimu wa miswada hiyo.
Ibara ya 9 ya mswada inazuia usafirishaji wa rasilimali zisizoongezwa thamani nje ya nchi. Lengo la mapendekezo hayo ni kuhakikisha shughuli za uongezaji thamani na rasilimali za Tanzania zinafanyika nchini ili kuongeza mapato kwa taifa na kutekeleza azma ya serikali ya awamu ya 5 ya kuwa na Tanzania ya viwanda. Ibara ya 10 ya mswada inatamka kuwa mapato ya fedha yote yanayotokana na rasilimali na mali asili hizo yatawekwa hapa nchini katika benki na taasisi za fedha za Tanzania.
Hatua hiyo imechukuliwa kwa mtizamo tofauti na upande wa upinzani ndani ya bunge, ambao mbali ya kuwasilisha hoja zao ndani ya bunge walitisha mkutano na waandishi wa habari ili kutoa ufafanuzi kwa nini wanasisitiza miswada hiyo ingeletwa kwa utaratibu wa kawaida badala ya hati ya dharura. Kiongozi wa upinzani bungeni mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe anaelezea zaidi.
Hatupingi, ila tunataka hatua za tahadhari zichukuliwe, maandalizi ya msingi yafanywe, ili uamuzi ungeweza hata kufanya kwenye bunge linalokuja, tayari unakuta watu wamefanya utafiti wa kutosha, wamejiridhisha kwamba jambo hili mwisho wa siku litakuwa lina tija kubwa kwa taifa kuliko kufanya mambo ambayo tunajua kwa vyovyote kuna mengine hayatekelezeki katika mapendekezo.
Mbowe ameendelea kusema upande wa upinzani umeshindwa kuelewa mantiki kwa miswada hiyo kuwasilishwa kwa hati ya dharura, na badala yake ingewasilishwa kama miswada mingine na kupewa muda wa kutosha kuichambua na kuijadili. Awali akiwasilisha miswada hiyo bungeni, Waziri Kabudi amesema miswada hiyo mbali ya kufanywa marekebisho kuhusu madini, pia ni kulinda rasilimali za kijenetiki na nyingine ambazo zimekuwa hazipewi nafasi na hazina faida kubwa kwa nchi, na kusisitiza kuwa marekebisho ya miswada hailengi kuwafukuza wawekezaji bali kuhakikisha kwa nchi na wawekezaji wananufaika na mikataba inayofikiwa. Naam, na tamasha la filamu za Kiafrika ambalo lilikuwa linafanyika huko Dallas, Texas jana usiku limefikia kilele kwa tuzo kutolewa kwa watengenezaji na waongozaji wa filamu za Kiafrika. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwenzangu Abdul Shakur Abud ambaye anahudhuria tamasha hilo na kumuuliza, je, ni kina nani wamepata tuzo hizo?
Katika usiku huu wa filamu hizi ya CHAF ambapo inasema the African Film Festival, Uganda na Kenya ni filamu ambazo zimewika, kwa sababu filamu ya Kenya mashuhuri inajulikana kama Michael inaozungumzia kijana ambaye alikuwa na ukimwi akapambana nao alafu watu wakawa wakamkubali na nini, imepata tuzo ya filamu iliyoandikwa vizuri kabisa. Filamu nyingine ya Uganda juu ya ukimwi vile vile, wanafunzi walobadilisha mwenendo wao kuhusu namna wanachukulia ukimwi, wanafunzi ambao walikuwa hawadhaniwi wataweza kufaulu kutoka shule ya msingi mpaka kapata degree kutokana na kwamba kubadilisha tabia. Ni filamu ya AIDS imechukua tuzo ya picha bora katika usiku wa tamasha hili. Kwa hivyo filamu nyingine vile vile ya Ethiopia ambayo inaeleza juu ya msafiri ambaye ni mhamiaji aliyefungwa jela Misri kavuka Mediterranean, sasa hivi ni mhamiaji kule Canada, amepata filamu bora vile vile na alisisimua watu kwelikweli kwamba yeye ni mhamiaji. Kwa hivyo wakati huu kama tunavyojua ni wakati wa uhamiaji, yeye amepata tunzo ya kueleza vizuri hadithi yake.
Je, hao waliopata hizo tuzo miongoni mwao kuna kina mama ambao wamepata tuzo katika utengenezaji wa filamu hizo?
Kati ya tuzo 17 zinazotolewa ni mwanamke mmoja mpaka hivi sasa ameweza kupata tuzo, lakini hasa filamu yake ya Uganda ambayo inazungumzia hiyo ukimwi, alikuwa akisema ni mpigaji picha kijana aliyepata tuzo katika filamu aliyoongoza yeye. Lakini wanawake bado mpaka tunapozungumza hatujiona tuzo iliyopewa wanawake.
Shakuru, umezungumzia kuhusu watu kupata tuzo, hao watengenezaji wa filamu pamoja na waongozaji. Lakini baada ya tuzo hizi kutolewa na hili tamasha kufikia kilele, umeweza kuzungumza na baadhi ya washiriki wakasema nini sasa matarajio yao kwa siku za mbele kuhusiana na filamu za Kiafrika?
Kwa hakika wengi wamevutiwa sana, wanasema hii ni mwanzo kwa sababu ni nchi 25 zimeshiriki, na ni nadra wanasema kwa watayarishaji filamu kutoka Afrika nchi mbalimbali kukutana katika jukwaa kama hili. Kulikuwa na warsha jana asubuhi ambapo walizungumzia kuna matumaini makubwa ambapo Waafrika wataweza kupata kueleza hadithi zao kupitia filamu, na wengi wamesema hivi sasa wanaanza kuungana pamoja. Kuna mwanamke mmoja ametarisha filamu ambapo kuna watu kutoka nchi saba, jambo ambalo halifanyiki, utakuta kwamba filamu inatengenezwa na nchi moja. Kwa hivyo matumaini ni kwamba Waafrika hivi sasa wamekuja Marekani, wengi wako hapa Marekani, wanapata masomo, wanapata elimu. Manake moja changamoto kubwa ni ukosefu wa taalamu wa kufanya filamu nzuri ambazo zinaweza kuingia katika soko la kimataifa. Kwa hivyo nafasi kama hizi, tamasha kama haya, tamasha kama hizi zikifanyika, inaweza kuhamasisha zaidi filamu za Afrika.
Mtangazaji wetu Abdul Shakur Abudu akiongea nasi kutoka Texas.
Namna kabla tujafunga matangazo yetu na kuletea muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kukutana na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel kabla ya mkutano wa viongozi wa nchi zilizo na uchumi mkubwa zaidi duniani utakaofanyika mjini Hamburg, Ujerumani. Wanadiplomasia waandamizi wa Qatar wamejibu kuhusu orodha ya masharti ambayo Saudi Arabia ilipewa na washirika wake.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Saida Hamdun, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni BMJ Muridhi,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani ilipata uhuru wake kutoka Mwingereza mwaka 1776 na kuwapatia Wamarekani haki yao isiyohamishika. Haki hii pia ni pamoja na maisha, uhuru na kupata furaha. Thomas Jefferson, mwandishi wa andiko la uhuru kwa kutumia haki isiyohamishika, alidai mambo mawili kuhusu haki za binadamu. Kwanza, haki zetu hizi hatujapewa na serikali. Tunazo kama serikali haiheshimu, lakini pili, hatuwezi kuziacha kwa serikali hata kama matakwa yetu. Haziwezi kuondolewa kwetu na hatuwezi kuziacha. Bwana Jefferson alikuwa makini kuelezea haki zetu kwa njia hii kwa sababu maelezo haya yalithibitisha andiko la uhuru kutoka Uingereza. Wasi, alisema, ulikuwa ni halali, ila tu baada ya muda mrefu wa vitendo vya unyanyasaji wa serikali iliyoendelea kukataa kuheshimu haki za raia wake. Mapinduzi yalikuwa ndio hatua ya mwisho kwa Wamarekani. Walihitaji kutoa ulinzi mpya kwa usalama wao wa siku zijazo, si tu kwa sababu ya serikali iliyokuwa ikitumia nguvu za kidikteta, lakini pia ilionyesha wazi namna inavyonyanyasa katika udikteta wa wazi. Wawakilishi 56 waliosaini andiko hilo la uhuru hawakuchukulia swala hilo kiurahisi. Walijitoa muhanga kuweza kushitakiwa kwa uhaini dhidi ya serikali ya Uingereza, lakini pia walitambua kuwa ni swala la muhimu. Benjamin Franklin, mmoja wa watia saini hao, alikuwa mtu mzima zaidi kuliko wenzake, na alisema, lazima wote tunyongwe pamoja, au kwa hakika tutanyongwa tofauti. Walikuwa wana nia ya kuhatarisha maisha yao ili kulinda haki zao ambazo hazihamishiki. Kwa pamoja wakiwa wameungana ndio wanaweza kufanikiwa. Hii Julai 4 Wamarekani wanasherehekea uhuru na ushujaa wake. Repeat. Hii Julai 4 Wamarekani wanasherehekea uhuru na ushujaa wake kwa waume walioweka maisha yao hatarini ili kupata haki zetu zisizohamishika. Tunaamini haya si mambo ya pekee kwa Wamarekani tu, bali kwa kila binadamu. Na kwa hivyo basi, siku ya uhuru hatusherehekei uhuru wetu pekee na haki zetu, lakini pia haki za watu wote duniani kote.